Mësimi 100. Çfarë mendoni për Jezusin? Pjesa e dytë. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndisë, Zotit të paqes, që do që çdo njeri të kuptojë dhe të nënshtrohet të rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar, dhe të ketë paqe të vërtetë me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush për t'ju prezantuar programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Sot do të vazhdojmë të flasim mbi temën që filluam në programin e kaluar, të quajtur Çfarë mendoni për Jezusin? Kjo pyetje është tepër e rëndësishme, sepse përjetësia varet nga mendimi që kemi në lidhje me Jezus Mesian. Në programin tonë të kaluar, ne bëm pyetje se cili është mendimi juaj për mrekullinë e lindjes së tij, karakterin e tij të shenjtë, fjalët e tij të mrekullueshme, pushtetin e tij të madh dhe titujt e tij të paarritshëm. Sot ne kemi 5 pyetje të tjera solemne që duam t'ju pyesim në lidhje me Jezusin. Pyetja e parë është: Çfarë mendoni për vdekjen e tij? A i dini se ku do të vdisni? Ose si do të vdisni? A i dini kur do të vdisni? Ju dhe unë duhet të pranojmë se nuk dim asgjë për këto gjëra. Por Jezusi nuk ishte si ne. Ai e dinte se ku do të vdiste dhe e shpalli atë. Ai do të vdiste në Jeruzalem. Gjithashtu, ai e tha që më përpara se si do të vdiste. Ai u tha dishepujve: "Ja, ne po ngjitim në Jeruzalem dhe të gjitha ato që shkruan profetët për birin e njeriut do të përmbushen. Ai pra do të dorëzohet paganëve, do të fyhet e do të poshtrohet dhe do ta përshtyjnë, dhe pasi ta fishkullojnë, do ta vrasin, por ai do të ringjallet të tretën ditë." Luka, kapitulli 18, vargje 31-33. Ai u tha edhe dishepujve të tij se kur do të vdiste. Në pa atë ditë që ju denjt, do të vrisni një qenç për të festuar festën e Pashkës. Ishte pa atë ditë që ai do të vdiste si qenç i Perëndisë, si një flijim për të hequr mëkatin e botës. Vdekja e Jezusit ishte ndryshe nga të gjitha vdekjet e tjera, sepse ai vetë zgjodhi të vdiste. Ne dëgjuam Jezusin që tha: "Askush nuk mund ta heqë jetën time, por e lë nga vetja. Unë kam pushtet ta lë e pushtet ta marr përsëri." Gjoni, kapitulli 10, vargu 18. Jezusi nuk më katoj kur. Kjo është arsyeja pse mundej ta shmang të vdekjen. Ai mund të ngjitej direkt në qiell prej nga erdhi, pa kaluar përmes vdekjes. Por ai zgjodhi të vdiste për shkak të bindjes së tij ndaj vullnetit të Atit dhe dashurisë së tij për mëkatarët. Ai dha jetën e tij për ne, duke lejuar njerëzit ta gozhdonin në një kryq. Ai vdiq për të na siguruar faljen e mëkateve, dhe që na garantonte një vend në parajsë. Rreth 700 vjet përpara se Mesia të vinte në botë, profeti i Perëndisë, Isaia, shpalli arsyen e ardhjes së shpenguesit dhe të vdekjes së tij, duke thënë: "Por ai u te shpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paullësitë tona. Ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të. Dhe për shkak të vuratave të tij, ne jemi të shëruar. Ne të gjithë endeshim si dele, secili prej nesh ndiqte rrugën e vet. Dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të paullësia e ne të gjithëve." Isaia, kapitulli 53, vargjet 5-6. Ju dhe unë jemi arsyeja që Jezus Mesia vdiq. Ai është bariu i mirë që vullnetarisht dha jetën e tij për delet e tij. Askush nuk ka vdekur si ai. Ai është i pakrahasueshëm. Ai është unik në mes të njerëzve. Një pyetje tjetër që gjithë secili duhet të përgjigjet është: Çfarë mendoni për fitoren e tij mbi vdekjen? Pra, ringjalljen e tij. Jezusi vdiq dhe u varros. Armiqtë e tij bën gjithçka që mundën për ta ruajtur varrin. Ata vonë mbi varr një gur të madh, për ta mbyllur atë dhe e vulosën atë fort. Vendosën roje për të ruajtur varrin e tij. Megjithatë, të gjitha përpjekjet e tyre nuk e penguan Jezusin të ngrihej prej së vdekurish. Në të vërtetë, Zoti Jezus u ngrit nga vdekja të tretën ditë dhe ju çfaq dishepujve. Pas kësaj, a ju çfaq më shumë se 500 njerëzve në të njëjtën kohë. Ata njerëz e pan, e prekën dhe hëngrën bashkë me të pas ringjalljes së tij. A ju tregoi atyre plagët në duar, këmbë dhe në brinjë. Po, a ju ngrit prej së vdekurish pikërisht ashtu siç kishte thënë më parë. Perëndia e ngriti Jezusin nga vdekja për t'i vërtetuar të gjithë botës se ai ishte i kënaqur me punën e Jezusit në kryq, si sakrifica e përsosur dhe përfundimtare që paguan për mëkatet. Vdekja është një armik i madh. Pararasit tan vdiqen, pashtu edhe profetët, dhe trupat e tyre mbeten në varre. Edhe ne do të vdesim një ditë. Por lavdi Perëndis, Jezus Kristi e mundi vdekjen. Ai është një shpëtimtar i gjallë dhe mund të shpëtojë të gjithë ata që vinë tek Perëndia përmes atij. Sepse ai është i gjallë dhe ndërmjetëson për të gjithë ata që besojnë në të. A ka ndonjë tjetër të gjallë sot pasi ka vdekur më parë? Jo, asnjë. Jezus Kristi është i vetmi që mposhti varrin. Ai është gjallë sot. Prandaj, dhe ata që e besojnë në të, nuk kanë frikë nga vdekja. Të vdesësh është thjesht të shkosh tek Zoti yt atje lartë. Po, Jezusi është unik dhe i pakrahasueshëm. Ai nuk ka asnjë të barabartë mbi tokë ose në qiell. Çfarë mendoni për fitoren e tij mbi vdekjen? Një pyetje tjetër është: çfarë mendoni për ngjitjen e tij në parajsë? Pasi Zoti Jezus u ngrit nga vdekja, ajo çfaqi dishepujve të tij për 40 ditë me radhë. Pastaj, pam se ai i përshëndeti, duke u ngjitur në qiell dhe u ul në të djathtë të Perëndisë, vendi i nderimit më të lartë, duke treguar kështu që ai është më i madh se ëngjit, profetët dhe të gjitha qenjet njerëzore. Kjo është çfarë shkrimi deklaron. Prandaj, dhe Perëndia e lartësoi madhërisht dhe i dha një emër që është përmbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë i krijesave ose gjërave qiellore, tokësore dhe nëntokësore, dhe çdo gjuhë të rrëfejë se Jezu Krishti është Zot, për lavdi të Perëndisë Atë. Filipianëve, kapitulli 2, vargjet 9-11. Po, i Jezusi është unik, ai është i pakrahasueshëm. Në lidhje me këtë, një pyetje tjetër duhet t'i përgjigjeni. Çfarë mendoni për kthimin e tij në tokë? Jezus Krishti do të kthehet. Ai e thotë këtë. Profetët e profetizuan këtë dhe engjëjt e pohuan këtë. Të gjithë dishepujt e vërtetë të Krishtit presin ardhin e ti. A i do të kthehet dhe do të marrë njerëzit e ti në parajsë. A i do të gjykoj botën në drejtsinë e ti dhe do të mbretëroj mbi të gjithë botën. A i do të jetë mbreti i botës. A i duhet të mbretëroj për 1000 vjetë derisa armiqtë e ti të bien në këmbët e ti. Po, a i po vjen shpejt. Çdo njeri do të rrëfej se ai është mbret i mbretërve, Zot i zotërve. Ai po vjen dhe ju do të qëndroni përpara tij. Ai po vjen dhe ju do të qëndroni përpara tij gjykatësit të madh. Atë ditë që ju do të qëndroni ball për ball me të, ai do t'ju pyes: çfarë mendoni për mua? Si do të përgjigjeni? Nëse përgjigjeni, unë mendova që ju ishit një profet. Atëherë, ai do t'ju pyes se pse nuk i besuat atij me sinqeritet, dhe ju do të dënoheni, sepse nuk i besuat fjalëve të tij, as shkrimeve të profetëve që shkruan për të, që ai ishte bir i Perëndisë nga qielli, i vetëm linduri dhe i vetëm shpëtimtar. kush po vjen për të mbretëruar? Ato do vi Abrahami, Mojsiu, Davidi, apo profetë të tjerë? Jo, Zoti Jezus Krisht është i vetmi që do të kthehet. Ai do të jetë gjykatësi. Perëndia ka vërtetuar këtë fakt duke e ringjallur atë nga vdekja. Ai do të kthehet. Çdo sy do ta shoh. Çdo gjuhë do të përkulet. Çdo gjuhë do të rrëfej se Jezus Krishti është Zot. Tani vim tek pyetja e fundit. Çfarë mendoni për kërkesat që ai ka për ju? Fjalë për fjalë, çfarë do ai që ju të bëni? Zoti Jezus thot: E jani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemër butë dhe i përulur nga zemra, dhe ju do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj. Mateu, kapitulli 11, vargjet 28-29. Sot, ai po ju thërret. Kur i thiri dishepujt e parë që ta ndiqnin, ata lanë gjithçka, shtëpitë e tyre, familjet dhe punën e tyre. Ai do që ju të bëni të njëjtën gjë. Kjo nuk do të thotë që ju të braktisni shtëpitë tuaja dhe punën për të ndjekur Jezusin, por duhet t'i nënshtroni gjithë jetën tuaj atij dhe t'i jepni vendin e parë të zemrës suaj. Ai do që ju t'i besoni atij dhe ta pranoni atë si shpëtimtarin dhe Zotin tuaj. Ai do të gjithë qenjen tuaj, mendjen, zemrën, trupin dhe shpirtin tuaj. Nëse ai është i vetmi, ashtu siç e pohon edhe vet, atëherë gjithçka që kërkon është logjike. Ashtu siç kemi parë, Jezus Krishti është unik dhe nuk mund të krahasohet me asnjë tjetër. Lindja e tij është unike. Karakteri i tij, mësimet e tij, veprat e tij, emrat dhe titujt e tij, vuajtjet dhe vdekja e tij, ringjallja e tij, ngjitja e tij në qiell, kthimi i tij dhe fuqia e tij për të ndryshuar zemrat e bijve të Adamit. Ai është i gjallë sot. Ai është me ata që besojnë në të. Shumë shpejt ai do të kthehet. Nuk ka asnjë si ai në qiell dhe mbi tokë. Prandaj, ai ka autoritetin për të qenë mbret dhe Zot i jetës suaj. Zoti Jezus Krisht do të jetë shpëtimtari dhe Zoti juaj. Kjo është arsye e vdekjes së tij në kryq dhe i ngjalljes së tij. Ai ka pushtet të heqë mëkatet tuaja dhe t'ju jap një lidhje të thellë e të mrekullueshme me Perëndinë përjetësisht. Ai mund t'ju jap jetë të re, të pastrojë zemrën tuaj dhe t'ju rigjeneroj me anë të frymës së shenjtë. Por ju duhet t'i besoni, të varni shpresat. Është tragjike që shumë njerëz e konsiderojnë Jezus Krishtin si profet të madh, por kur nuk e kanë pranuar atë si Zotin dhe shpëtimtarin e tyre. Të besosh se Jezusi ishte një profet i madh nuk mjafton. Duhet të bini dakord me Perëndin që Jezusi është Zot i të gjithëve dhe se kur vdiq në kryq, ai vdiq në vendin tuaj. Të gjithë ne, bitë e Adamit, kemi një problem serios, mëkati. Perëndia, në mirësinë e tij të madhe, ka siguruar një shpengim për problemin ton, por ne duhet ta marrim këtë. Nëse jam i sëmur dhe shkoj te mjeku, ai shkruan një recetë ilaçesh. Kështu, unë do të shkoj të blej ilaçet, kthehem në shtëpi, i vë mbi tavolinë, i shikoj dhe më shikojnë. A do të shërohem kështu? Jo. Për të bërë mirë, duhet t'i pi dhe t'i ka përdi si pas udhëzimit të mjekut. Ilaçi i Perëndisë është Zoti Jezus Krisht dhe gjaku që ai derdhi në kryq. Ndoshta, dikush po pyet, si mund t'a marrë shpengimin e Perëndisë për mëkatin tim? Shumë thjesht, duhet t'i rifeni Perëndisë se jeni mëkatar, që veprat tuaja të mira janë fëlliqësi për para ti, dhe se ju nuk mund të shpëtoni vetë vetën nga gjykimi i ti i drejtë. Atëhere, ju duhet të besoni me gjithë zemrën tuaj se Zoti Jezus Krist mori mbi veten e tij dënimin për mëkatet tuaja. I Jezus Mesia kënaqi plotësisht çdo kërkesë të Perëndisë për gjykim. Nëse besoni se Krishti vdiq dhe u ngrit përsëri për t'ju shpëtuar, atëherë Perëndia do t'ju falë mëkatet dhe do t'ju vesh me drejtësinë e Krishtit. Do të dërgoj frymën e tij të shenjtë në zemrat tuaja dhe do t'ju jap të drejtën të jetoni në praninë e tij përgjithmonë. Lavdi Perëndisë. Ju mund të bëheni të drejtë sot nëse do të besoni. Miq dëgjues, a e keni marrë ilaçin e Perëndisë që mund t'ju shërojë nga sëmundja e mëkatit dhe t'ju shpëtojë nga zjarret e përjetshme të ferrit? Kushdo që përbuz ilaçin e Perëndisë, që është gjaku që Jezusi derdhi, duhet të di se nuk ka ilaç tjetër për t'ju kuruar nga mëkati. Asnjë ilaç. Perëndia nuk ka rrugë tjetër për të pastruar mëkatarët dhe për t'i bërë ata të drejtë përpara tij. Nuk ka rrugë tjetër për në parajs. Dëgjoni me kujdes çfarë thotë shkrimi i shenjtë në lidhje me të vetmin dhe të vetmen në rrugë të drejtësisë që Perëndia ka siguruar për mëkatarët për t'i bërë ata të drejtë përpara tij. Shkrimi thotë. Romakëve kapitulli 3. Sepse asnjë mish nuk do të shfaqësohet para ti për veprat e ligjit. Por tani, pavarësisht nga ligji, është manifestuar drejtësia e Perëndisë, për të cilin dëshmojnë ligji dhe profetët. Madje, drejtësia e Perëndisë nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin për të gjithë e mbi të gjithë ata që besojnë, sepse nuk ka dallim, sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë, por janë shfaqësuar falas me anë të hirit të tij, në përmjet shpengimit që është në Krishtin e Jezus. Ku është pra mburrja? Është përjashtuar. Nga cili ligj? A i veprave? Jo, por nga ligji i besimit. Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, në përmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndisë, jo nga vepra që të mos mburret askush. Efesianëve kapitulli 2 vargjet 8-9. Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Kushdo që do të thras emrin e Zotit do të shpëtohet. Romakëve kapitulli 10 vargjet 9-13. I dashur mik, a ke thirrur në emrin e Zotit? A ke pranuar dhuratën e shpëtimit të Perëndisë? Apo je akoma duke përpjekur të shpëtosh vetveten me veprat e tua? Ju lutem, mos refuzo rrugën e drejtë të Perëndisë për shpëtim. Perëndia ta njeh zemrën. Pranoje përpara tij si je mëkatar, si ke thyer ligjet e tij të shenjta. Tregoi se e di se e meriton gjykimin e tij të drejtë. Pastaj, falenderoje që ka dërguar për ty një shpëtimtar të pamëkat, që me dëshirë vuajti në vendin tënd, duke marrë mbi veten e tij dënimin e përjetshëm dhe duke ringjallur me fitore prej varrit. Mik, duhet të vish tek Perëndia vetëm përmes rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar, ose përndryshe nuk do të hysh fare. Perëndia i mëshirshmi, i dhëmshuri, të fton të vish. Eja të ka i sot dhe shpëtohu. Beson e Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh ti dhe shtëpia jote. Veprat, kapitulli 16, vargu 31. Nëse e ke vënë besimin tënd tek i vetmi, për të cilin profetet dëshmojnë, na shkruaj dhe na trego për këtë. Sot është mësimi i 100 dhe i fundit në udhëtimin ton në shkrimin e shenjtë. Ju falenderoj që qëndruat me ne. Ju përshëndesim me këtë lutje të mrekullueshme që gjendet në fjalën e Perëndisë. Dhe atij që mund t'ju ruaj nga çdo rrezim dhe t'ju nxjerr para lavdisë së tij, të paqërtueshëm dhe me gëzim, të vetmit Perëndi të ditur, shpëtimtarit ton, i qoftë lavdi, madhështi, sundim dhe pushtet, tani dhe për jetë. Amen. Juda, kapitulli 24, vargu 25. Lum ata që janë të urritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen. Mateu, kapitulli 5, vargu 6.